Biz hozir ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Islomiddin Dolimovning o'zi Nyu-Yorkdan. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Islomiddin, mana o'zbeklarda bir gap bor, qochgan ham xudo deydi, quvgan ham xudo deydi. Mana Gulnora Karimovani quvdilaring Nyu-Yorkdagi moda haftaligida. Mana endi Cipriani restoraniga keldi. Hali aytdingiz, qayerda bo'lsa topamiz dedingiz. Nima bo'ldi? Topdilaringizmi?
Ha, hozir asosan bu yerda Amerika o'qituvchilar federatsiyasi bir tashkilot bor. Undan tashqari xalqaro ishchilar huquqlarini tashkillashtirish tashkiloti bor. Bular bilan birgalikda biz asha asosiy Lincoln sentrida 5-inchi shouni o'tkazadigan bir markazda turibmiz. Bu yerda turishimizdan maqsad o'zi asosan O'zbekiston prezidentini diktatorda qizi Gulnora Karimova shu yerga kelish kerak edi. Keyin mana ma'lumotlarga qaraganda yana o'sha Cipriani degan restoranga xavfsizlikni hisobiga o'sha qo'ydi dedi. Biz kecha o'sha Cipriani nimasiga keldik, restoranni oldiga keldik. U yerda unaqa bir nima yo'q, unaqa bir nima deydi, shou o'tkazadigan bir tayyorgarlik yo'q. Lekin o'sha joyga biz hozir mana o'sha ikkita tashkilot bilan yig'ilyapmiz. Hozir bu yerda 15-ta 20-tadan oshiq odam bo'ldik. Biz ikkiga bo'linib, yarmimiz o'sha Cipriani restoranining oldida bo'ladi bu namoyishimiz. I yarmimiz shu asosiy Lincoln Center'da bo'ladi. Bu yerda biz tayyorgarlik qilgan narsalar mana hammamizga ma'lum O'zbekiston paxta dalalarida etak bo'ladi. Etakka bir paxtani yuklab, bir ichkarida agatdan tashqari shu tarozibonda oldiga paxta ko'tarib kelishadi. Xuddi shuni razmini sifatida haqiqiy bir etakka paxta solingan bir nimalarni ham qildik. Bu yerda haqiqiy bugungi ashu
endi go'yoki shu O'zbekistondagi shu bolalar mehnatini, paxta mehnatini ta'sirlab berish uchun kichik bir teatr sahnalari ham uyushtiryapsizlar. Shundaymi endi? Shunga o'xshaydi.
Shunaqa bo'lyapti. Xuddi shunaqa. Shu yerda yozuvlarimiz ham buni aks etsin. Bir teatrda mana teatrga kirsangiz nima tushunasiz? Teatrda sizni yig'lab yuboradi, teatrda sizni kuldiradi. Bu hammasi shu jivoy bo'lyapti hozir bu yerda. Shuning uchun bu asosan yana bir nima ko'rilayotgan narsa, bu qilayotgan namoyishlarimiz bugun otalari O'zbekistondagi otalar farzandlarini qo'y paxtaga chiqma deyolmayotgan otalarni nomidan. Farzandlar majburan o'qishni o'rniga, o'ynashni o'rniga, bog'lab chiqishni o'rniga paxta dalalariga majburan yig'i aralashib ketayotgan bolalarni nomidan chiqyapsiz bu yerga. Bu haligi bitta tashkilotni yoki bir xalq harakatini nomidan, butun O'zbekistonni nomidan chiqyapti. Sizni bugun shunaqa to'lqinlantiryapti.